Massimi, 90 estat. Ferri. Luca, 16. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndisë, Zotit të paqes, që dëshiron që çdo njeri të kuptoj dhe të nënshtrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqe të vërtetë me të përherë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush dhe t'ju paraqesim programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Shkrimi i shenjtë thotë: kurse për frikacakët dhe të pabesët dhe të nëveriqmit dhe vrasësit dhe kruveruësit dhe gjithë gënjeshtarët, pjesa e tyre do të jetë në liqenin që digjet me zjarë dhe squfur, që është vdekja e dytë. Zbulesa, kapitulli 21, vargu 8. Por bitë e mbretërisë do të flakën e rrësirat e jashtme. Atje do të jetë e qara dhe kërcëllimi i dhëmve, në zjarë të përjetëshëm, të përgatitur për djallin dhe ëngjëjt e tij. Mateu, kapitulli 8, vargu 12. Kapitulli 25, vargu 41. Dhe ata do të shkojnë në mundim të përjetëshëm dhe të drejtët në jetën e përjetëshme. Mateu, kapitulli 25, vargu 46. Ferri. Askujt nuk i pëlqen të flasë për të. Madje, as duam të mendojmë për të. Përkundrazi, tema e ferrit është ajo që kemi në plan të studiojmë sot, sepse Perëndia flet shumë për të. Në shkrimin e shenjtë, Perëndia ka dhënë me qindra paralajmërime me qëllim që njerëzit të mos shkojnë atje. Sot dhe në mësimin e ardhshëm, kemi në plan të mësojmë se çfarë thotë shkrimi në lidhje me ferrin dhe parajsën, dhe se si mund të sigurohemi se do të shkojmë në parajsë dhe jo në ferr. Shumë njerëz mendojnë se askush nuk e di se çfarë do të ndodhë pas kësaj jete, apo se ku do ta kalojmë përjetësinë. Ata mendojnë kështu sepse nuk e njohin rrugën e shpëtimit që Perëndia ka themeluar, as premtimet e mrekullueshme të Perëndisë, të cilat ne japin një siguri të përsosur. E thot fjala e Perëndisë se mund ta dimë me siguri që do të shkojmë në parajsë. Po, në mënyrë absolute, ju a shkrova këto gjëra juve që besoni në emrin e Birit të Perëndisë, që të dini se keni jetën e përjetshme dhe që të besoni në emrin e Birit të Perëndisë. 1 Gjonit, kapitulli 5, vargu 13. Miq dëgjues, a e dini që keni jetën e përjetshme që fjala e Perëndisë shpall? Ditën që do të vdisni, a e dini se ku do të shkojë shpirti juaj? Jeni të sigurt që do të hyni në parajsë dhe nuk do të shkoni në ferr? Nëse nuk e keni këtë siguri, mësimi ynë i sotëm duhet të ketë një interes të madh për ju. Ashtu siç pam tek Ungjilli, kur Jezusi Shpëtimtar ishte në tokë, ai u mësoi njerëzve shpesh për një vend që quhet parajsa dhe një vend që quhej ferri. Megjithatë, tregoi më shumë për ferrin se sa për parajsën, sepse ai e di dënimin e tmerrshëm të ferrit dhe nuk do që askush të shkojë atje. Tani le të kthehemi tek Ungjilli dhe të dëgjojmë se çfarë u mësoi Jezusi turmave të njerëzve për ferrin. Dëgjoni këtë histori të vërtet midis dy njerëzve që vdiqen. Në Ungjillin e Lukës, kapitulli 16, Jezusi i foli turmës së njerëzve duke i thënë. Luka, kapitulli 16. Por atje ishte një njeri i pasur që vishej me të purpurta dhe me rroba të çmueshme prej liri dhe për ditë e kalonte shkëlqyeshëm. Atje ishte edhe një lypës i quajtur Lazar, që rinte para derës së tij dhe trupin e kishte plot me plagë të pezmatuara, dhe dëshironte që të ngopi me thërrimet që binin nga tryeza e pasanikut. Madje edhe qentë vinin dhe ja lëpinin plagët. Por ndodhi që lypsi vdiq, dhe ëngjit e çuan në gjitë Abrahamit. Vdiq dhe pasaniku dhe varrosën. Dhe duke pasur mundime në ferr, i qoj syt dhe pa nga larg Abrahamin dhe Lazarin në gjitë të ti. letët ndalojmë këtu. A i kuptua çfarë ndodhi të pasurit dhe lypsit Lazar? Ku shkoi lypsi kur vdiq? Me njëherë shpirti i tij ishte në parajsë, në praninë e Perëndisë, ku profeti i tij Abrahami ishte atje për një kohë të gjatë. Ku shkoi njeriu pasur? Me njëherë shpirti i tij ishte në ferr, ku po torturohej. Pse lypsi Lazar shkoi në parajsë dhe i pasuri shkoi në ferr? Së pari, duhet të dini se të jesh i varfër nuk do të thotë se do të shpëtosh. Dhe të kesh pasuri të mëdha do të thotë se do të humbasësh. Lazari i varfër shkoi në parajsë sepse ai i kushtoi vëmendje rrugës së shpëtimit që Perëndia kishte shpallur në shkrimet e profetëve. Ndërsa për sa i përket njeriu të pasur, ai nuk i kushtoi vëmendje fjalës së Perëndisë. Ky i pasur ishte si shumica e njerëzve sot që janë në dukje fetare. Ata e dinë se ka vetëm një Perëndi dhe që shkrimet e profetëve ekzistojnë, por janë duke shkuar drejt ferrit, sepse nuk e kanë besuar kur rrugën e shpëtimit, për të cilën flasin të gjithë profetët e Perëndisë në shkrime. Ashtu si njeriu pasur në historinë tonë, të kalonte mirë dhe të kishte pasuri, ishte më rëndësishme për të se sa të dëgjonte fjalën e së vërtetës që mund të shpëtonte shpirtin e tij. Le të vazhdojmë historinë dhe të dëgjojmë se si Perëndia lejoi që i pasuri, që ishte në ferr, të bisedonte me profetin Abraham, që ishte në parajsë. Perëndia do që ne të mësojmë e të kuptojmë nga fjalët e thëna nga ky njeri në ferr. Jezusi vazhdoi duke thënë, Luka 16. Dhe duke pasur mundime në ferr, i qoj syt dhe pa nga larg Abrahamin dhe Lazarin në gjitë të ti. Atëhere a i bërtiti dhe tha, o atë Abraham, ki më shirë për mua, dhe dërgoj Lazarin të lag majën e gishtit dhe vetë në ujë, që të më freskoj gjuhën, sepse po vuajt mërësisht në këtë flakë. Por Abraham i thoshte, o birë, kujto se ti i ke marrë të mirat e tua gjatë jetës sate, kurse Lazari të këqijat. Tashti, për kundrazi, ai po përdollehet dhe ti po vuan. Dhe veç të gjithave, midis nesh dhe jush, është një humner e madhe. Kështu që ata që do të donin të kalonin që këtej tek ju, nuk munden. Po ashtu, askush nuk mund të kaloj që andej të ne. Por ai tha, atëherë o atë, të lutëm, ta dërgosh atë të shtëpia e Timeti, sepse un kam 5 vëllezër, e leti pare lemroj rreptësisht që të mos vinë edhe ata në këtë vend mundimesh. Abrahami ju përgjigj, kanë Mojsiun dhe profetët, leti dëgjojnë ata. Ai tha, jo atë Abraham, por nëse dikush nga të vdekurit do të shkoj tek ata, do të pendohen. Atëherë ai tha, nëse ata nuk i dëgjojnë Mojsiun dhe profetët, nuk do të binden edhe nëse dikush ringjallet prej së vdekurish. Këtu përfundon historia e të pasurit dhe e Lazarit. Në të vërtetë, vendi i quajtur ferr është një vend i tmerrshëm, ku nuk ka mëshirë. I pasuri po torturohej në ferr dhe askush nuk mund t'ia lehtësonte vuajtjen, duke i dhënë madje edhe një pikë ujë. Akoma më i tmerrshëm është fakti se ky njeri i pasur është akoma atje sot. Ai është në ferr, duke pritur ditën e gjykimit, kur shpirti e trupi së bashku të hidhen në vendin që quhet liçeni i zjarrit. Atje ai do të jetë përgjithmonë, me çdo kënd që refuzon të bindet mesazhit të profetëve, lajmit të mirë të Jezus Mesias. Kjo është ajo që thon shkrimet kur shpallin. Dhe nëse ndokush nuk u gjeti shkruar në librin e jetës, u flak në liçenin e zjarrit, me zjarr e squfur, përpara ëngjëve të shenjtë dhe përpara qëngjit, dhe tymi i mundimit të tyre ngjitet në shekuj të shekujve, dhe nuk do të kenë prehje ditë e natë ata që adhurojnë bishën dhe figurën e saj. Zbulesa, kapitulli 20, vargu 15, kapitulli 14, vargjet 10-11. Mendoni për këtë. Çdo kush që hedh poshtë rrugën e drejtë të shpëtimit që Perëndia ka themeluar dhe hyn në ferr, kur nuk do të pushoj se ekzistuari. Kur nuk do të largohet prej andej. Dhe zjarri kur nuk do të shuhet. Kur? Kur? Përgjithmonë. Disa mendojnë se pasi mekatarët të kenë vuajtur për një farë kohë në ferr, do të dalin dhe do të shkojnë në parajsë. Por kjo ide nuk është në përputhje me fjalën e Perëndisë që përshkruan ferrin si dënim të përjetshëm. Mateu, kapitulli 25, vargu 26. Si pasoj, nuk ekzistojnë lutje për të vdekurit në shkrimet e profetëve. Lutja për të vdekurit i ka rënjët në traditat e njeriut, por jo në fjalën e Perëndisë, që thotë: dhe duke qenë se është caktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë, dhe më pas vjen gjyqi. Hebrejve, kapitulli 9, vargu 27. Lutja për të vdekurin nuk i lehtëson vuajtjet e tyre në ferr, as mund t'i shpëtoj në ditën e gjykimit. Në lidhje me ata që janë në parajsë, ata nuk kanë nevojë për lutjet tona, sepse janë në praninë e Perëndisë dhe në një kënaqësi të përsosur. Dëgjues të dashur, mos lioni t'u mashtroj njëri me fjalë të kota. Disa njerëz thonë: "Ah, Perëndia është i mirë. Ai nuk mund t'i krijojë shërbëtorët e tij dhe më pas t'i djegë ata. Ai do të ketë mëshirë për ne të gjithë dhe do të na pranojë në parajsë." Ato që flasin në këtë mënyrë nuk i bazojnë mendimet e tyre në fjalën e Perëndisë. Ata flasin kështu vetëm që të qetësojnë ndërgjegjet e tyre, meqense me dëshirë hedhin poshtë rrugën e shpëtimit që Perëndia ka themeluar për ta. Nëse nuk largohen nga idetë e tyre të gabuara, t'i kthehen Perëndisë dhe t'i besojnë në rrugës së drejtësisë përmes Jezus Krishtit, një ditë do ta shohin e do ta dinë se ka më të vërtet një ferr. Por atëherë do të jetë tepër vonë për t'u penduar. Ai dëgjuat se çfarë i kërkoi njeriu i pasur Abrahamit. Ai i tha të dërgonte Lazarin tek shtëpia e atit të tij dhe tek pesë vëllezërit e tij, por t'i paralajmëruar ata që nuk ishin vdekur akoma, që të mos vinë dhe ata në këtë vend mundimesh. Si u përgjeq Abrahami atij? Ai i tha: "Ata kanë Mojsiun dhe profetët, dhe ti dëgjojnë ata." Por njeriu i pasur tha: "Jo at Abraham, por nëse dikush nga të vdekurit do të shkojë tek ata, do të pendohen." Atëherë ai tha: "Nëse ata nuk e dëgjojnë Mojsiun dhe profetët, nuk do të bindën edhe nëse dikush ringjallet prej së vdekurish." Miq dëgjues, a e njihni lajmin e mirë të profetëve të Perëndisë që mund t'ju shpëtojë nga ferri? Ky lajm i mirë është mesazhi që kemi qenë duke dëgjuar në programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në përmbledhje, kemi parë se lajmi i mirë i profetëve është lajmi i mirë për shpenguesin e shenjtë që Perëndia e dërgoi të vdiste në një kryq, me qëllim që të paguante për mëkatet tuaja dhe ta ngrinte sërish prej së vdekurish në ditën e tretë. Nëse besoni në zemrën tuaj se ai vdiq për mëkatet tuaja, ju nuk do të shkoni në ferr. Ky është lajmi i mirë që mund t'ju shpëtojë nga gjykimi i drejtë i Perëndisë. Ashtu siç kemi zbuluar në mësimet tona të para, Perëndia nuk e krijoi ferrin për njeriun, por për Satanin dhe engjëjt e tij të këqij. Megjithatë, mëkati i paraardhësit tonë Adamit është arsye që ne të gjithë u lindëm larg nga Perëndia, në mbretërinë e Satanit, në rrugën e gjerë që të çon drejt ferrit. Sigurisht, natyra mëkatare që është në ne do të shkaktonte të humbisnim përgjithmonë, nëse Perëndia nuk do të kishte siguruar një shpengim për ne, me që paga për mëkatin është vdekja dhe ferri i përjetshëm. Me fuqin tonë, nuk kemi asnjë mundësi e rrugë për të shpëtuar ferrit. Megjithatë, falenderojmë Perëndin për planin e tij, me anë të cilit mund të marrim faljen për mëkatet tona. Cili është ky plan? Është vdekja e Mesias së shenjtë? Perëndia e vuri gjykimin e mëkateve tona mbi Jezusin, kur ai vdiq në kryq. Ashtu siç shkruhet, sepse ai bëri të jetë mëkat për ne. Ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëmi drejtësia e Perëndisë në të.